Tačno je 3.
Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu nove radijske emisije Čudna šuma na talasima Radio Beograd 2. Moje ime je Filip Grujić, a mi ćemo danas da pričamo o temi kritike. Prošle nedelje smo pričali, prošle subote smo pričali o nezavisnoj sceni, a danas je nekako tema koja mi je već neko vreme na radaru, od teme kada smo pričali o novim formama sa Goranom Korunovićem i Anom Simonom Zelenović, pa je onda se pominjalo uopšte koliko postoji dijaloga u društvu i da li umemo da slušamo i da li uopšte postoji dijalog na relaciji kritičar, autor i da li postoji uopšte kritika, koliko ona povezana sa političkom i društvenom scenom i tako dalje. I onda sam bio upozoran, to je treba da se priča o tome, treba da se vidi koliko je to povezano i da li umemo da slušamo i dalje i da čujemo. Sa nama su danas Iva Leković, doktorantkinja na teoriji i ujedno je sa portala Filmoskopija, i Ivan Medenica, pozorišni kritičar i profesor na Fakultetu dramske umetnosti, ujedno i moj bivši profesor.
Oboma!
Tako je. A već sam zapravo imao ovu situaciju kad nisam znao također da je gostovao Mirko Stojković i Marina Zec, nisam znao kolika je to povezanost. Ali kada pričamo o kritici, ja bih volio da počnemo od onog što je za mene nekako osnova toga, a to je objektivnost. Koliko se može biti objektivan kada se piše kritika i koliko i da li se može i da li se uopšte kao tome teži?
Pa, ne treba početi imati odgovor sa pa, naravno.
Ja i pitanje počinjem sa pa.
Da. Htio sam prvo da kažem, pošto je ovako prijatno subotnje popodne i prijatno društvo, da kažem da je tema o kojoj mi je najdosadnije u životu da pričam, tema umetničke kritike, ali me stalno zove da pričam umetničke kritici i šalim se, možda je meni dosadno, ali apsolutno se slažem sa ovim što ste rekli u najavi, da je to važna tema i da treba pričati. Mada, kako bih rekao, kada je pozorište u pitanju, ne znam, ako se nešto češće proglašava od krize pozorišta kao tako, onda je to kriza pozorišne kritike. Dakle, od kako se bavim pozorišnom kritikom, ona je u krizi. I tako sam pokušao da rekonstruišem koja su to bila njena nekrizna vremena. Mada je to zanimljiv fenomen zato što mi živimo u društvu krize već nekoliko decenija. Zapravo uskačemo iz jedne u drugu krizu. Evo, mi ćemo na Bitevu malo PR-a imati jednu predstavu koja se baš bavi fenomenom krize, ali iz različitih aspekata, pa čak i onih kao pozitivnih, da li je kriza zapravo nešto što je stimulišuće, pa tako ako pretpostavimo da postoji kriza umetničke ili pozorišne kritike i ona može biti stimulišuća. No, dobro, ja možda jesam digresivan, onako profesorski, ali nisam izlapio, dok se sećam da ste mi pitali objektivnosti. Moj profesor pozorišne kritike, naš ugledni kritičar, teatrolog, dramski pisac i profesor dramaturgije na FDU, Jovan Vava Hristić, jedan put za selektora rekao, selektor će biti objektivan kad postane objekat, misli na selektora umetničkog festivala. Ja nekako mislim da to može da se prenese i na kritičara i na kritiku, da mislim će kritičar postati objektivan onda kada postane objekat. E sad, odmah pravim jednu vrstu ograde. Moja neka metodologija rada, nemam, kako bih rekao, pretenzija da to sad ima neko univerzalno važenje, jeste da pozorišno delo treba sagledavati iz referentnog konteksta koje ono samo postavlja, poetičkog, tematskog, ideološkog i tako dalje. Tako da, ako tako metodološki pristupite, vi već ostvarujete jedan stepen objektivnosti. Dakle, mislim da bi dosta problematično nastupati sa pozicije neke vlastite poetike, jer većina kritičara ima afiniteta prema nekim umetničkim poetikama, nekim umetničkim praksama, nekim autorskim opusima, nekoj vrsti pozorišta. I to je sasvim legitimno. Čak je legitimno i to jasno adresirati u tekstovima, ali opet napraviti razliku između toga šta je ta vaša pozicija s koje govorite i šta je taj neki pokušaj da se delo sagleda iz vlastitog referentnog sistema. I ja mislim da je to maksimum objektivnosti koji se može postići u umetničkoj kritici. Naravno, kako bih vam rekao, ovde govorimo o korpusu dobronamerne kritike, one kritike koja zaista ne koristi taj medij za lično potkusurivanje, čega ima isto u praksi. Ima puno sukoba interesa, ima ljudi koji su aktivno uključeni u pozorišno stvaralaštvo, a s druge strane se bave kritikom i tako dalje, što su njihovu poziciju i pitanje njihove objektivnosti ozbiljno dovodi u pitanje.
A, mislim, pozorište je zapravo tu prilično pipava stvar, jer kritika je ono što ostaje kada se predstava ugasi, mislim, za razliku od filma. Film je nešto što
ostaje. Iskoristim šlagvort, izvinite Ivo, isti Jovan Vava Hristić zbog toga, zbog upravo ovoga, ove specifičnosti pozorišne kritike, rekao da je pozorišna kritika, on imao te divne metafore, a i volao je Krimiće, sigurno, ona baš je volao Agatu Kristi i Krimiće volao, naravno, i T.C. Eliota i lepu književnost, ali volao i Krimiće, da je pozorišna kritika savršen zločin. Jer pozorišnog kritičara niko ne može da ubistvu uhvati, zato što delo nestaje sa njim. Kritika ostaje, a delo nestaje. Mislim, postoje neka dokumentacija u vidu snimka predstave, ali mislim, nećemo se mnogo teorijski sporiti ako kažemo da je snimak predstave samo jedna vrsta dokumentacije, da nekako ne može da zameni pozorišnu predstavu. A filmskog kritičara, kritičara vizualnih umetnosti, kritičara književnog, muzičkog, sve može vreme da demantuje, da tako kažem, no. Neki budućna perspektiva,
pa to je nešto
da demantuje.
Što ostaje delo upisano kao i kritika.
Mi nikakve posljedice za naše zločine ne snosimo, živo, mirno, spokojno, dugoveko i debelo u svojim grecima.
A vi, da li vi snosite posljedice?
Ja trenutno ne mogu da odolim, verovatno zbog profesora Medenice, ali tu ima jedna stvar u vezi s pozorišnom kritikom, da referišem na Eriku Fischer-Lichte, ta razlika između pozorišta i ostalih umjetnosti, u tome jeste što u pozorištu, jel te, sve je izvođenje i sve je performance, pa tako recimo i prolivena flaša alkohola, kako ona sama piše u svojoj knjizi, je nešto što ulazi u okvire toga. A kad govorimo o nekim drugim vizuelnim takođe umetnostima, mislim da možda i pozorište ipak možemo nazvati i vizuelnom pored izvedbene, jeste u tome što tu vladaju neka druga pravila, mada ni to nije lišeno uvek tog izvedbenog dijela, tako da mislim da dosta, budući da je nekako prva ta linija kritike donekle afektivna, i dakle to je ono što jezgro od kojeg mi zapravo dalje razvijamo tu priču, da na sve to dosta utiče i dakle ukupna scenografija u okviru koja vi sad nešto posmatrate, bez obzira da li je to film, postoje razlike. Mislim, pre neko veče sam posmatrala sad jednu projekciju na Otvorenom i onda zapravo tu vidite kako se taj spektar dela koje gledate donekle širi, jer van granica platna gdje imate projektovanu sliku, vi imate zapravo još drugu projekciju, a to je ono što se nalazi na ulici sa strane. Tako da i sam taj izvedbeni kontekst opet i tu je donekle bitan, kao i kada je reč o recimo izložbama, jer je za njih sam taj izložbeni narativ također nešto što je bitno.
A vi ste bili kustoskinje na više...
Da, mislim, radila sam i kao kustos, kao likovni kritičar, ne toliko, mada u određenim slučajevima da, i to sticajem okolnosti, u tom pogledu najčešće nekako za medije fotografije i plakata, što je dosta neobično zato što dizajnom sam se najmanje bavila, ali prosto sticajem okolnosti su se zadesile te neke situacije da imam priliku da pišem i o takvim stvarima, što mi je bilo onako zanimljivo kao nekakav iskorak.
A čemu je razlika između svih tih polja kad se piše? Mislim, kada pričamo i kada ste spomenuli afektivnost, da li ona ima mesto u kritici afektivnosti ili nema?
Sad to je dobro pitanje. Mislim, da li bi trebalo da ima ili ne? Mislim, ako težimo sad nekoj objektivnosti, da, to je zanimljivo. Pa zapravo kada želite nešto da kažete o nečemu, ako nastupate sa neke pozicije sopstvene struke, onda valjda težite tome da pre svega to što kažete bude tačno. I onda tu je zapravo glavni zadatak, jer ni taj afektivni sloj koji nastaje tokom posmatranja određenog dela, on nije lišen svih tih slojeva, što obrazovanja, što nekog ono profesionalnog iskustva kog nosimo, tako da je tu možda glavni zadatak kako to pretočiti u neku metodološki pristupno adekvatnu analizu i kako da zapravo mi na neki način racionalizujemo taj naš sopstveni afektivni doživljaj koji opet, kao što sam rekla, nije lišen svega onoga što smo naučeni. Naučeni kako da gledamo i naučeni posle kako da razmišljamo o jednom delu.
Da, pa to je stvar kao i sa pisanjem, kada kažu prosto da li sedneš pa ono, prođeš sam sa sobom prvo nešto se dogodilo pa tek onda zapišeš, odnosno da pisanje ne treba da zamena za psihoterapiju.
E sad to je ono pitanje, mislim, ponekad se baciš na to pisanje baš zato da bi mogao da poslužiš.
A to ovaj, ima, to ima, opet ja ispostaviću se da ja ovdje sam medium u doslovnom onom spiritualističkom ovaj smislu profesora Jovana Hristića, pošto ću se ponovo pozvati na njega po treći put. Naime, čuvena anegdota vezana za njegov kritičarski rad na temi ovoga o čemu ste vas dvoje sada pričali, a to je ono čuveno pitanje kritičaru posle završene predstave, mislim, ja ga mrzim i trudim se da izbignem takve situacije, šta misliš o predstavi? A on je imao fenomenalan odgovor koji potpuno ukazuje na metodologiju te prakse, a to je ja ne mislim o predstavama, ja pišem o predstavama. I to je zaista sjajno, evo vi ste oboje nasmeli ste se i klimnuli glavom, smeh se mogao da čuje, klimanje glavom nije moglo da se vidi na radiju, jer ja mislim da svako od nas, i vi u stvaralačkom radu, Filipe, i mi u tom nekom kritičarskom, ajde tako kažemo, radu, jedno su prvi utisci, a drugo je sam proces ili neka, ajde kažemo, stvaralaštvo inspiracija, neke imaginativne slike, a drugo je sam proces artikulacije, jezičke artikulacije. Mislim, kad meni neko kaže jao, što mi se sviđa ono što si napisao o nekoj predstavi, ja to isto mislim, ali ne umem da formulišem. Ja se onda ljubazno nasmijem, u sebi pomislim da si to misli, umeo bi da formulišeš. Zapravo, ako kroz jezičko formulisanje određenog doživljaja ti kreiraš taj doživljaj. On zapravo ne postoji mimo toga, mimo same jezičkog oblikovanja. Meni se x puta desilo, ne znam da li vama Ivo, da zapravo taj, kako bih rekao, početni utisak se redefiniše u samom procesu pisanja.
Da se dolazi do artikulacije kroz samo pisanje.
Jeste, dolazi se do artikulacije kroz samo pisanje i to ne samo u analitičkom smislu, da sad vi vidite nešto što ste niste videli ili da nešto što ste mislili da ste videli kad počete ga artikulišite da je budalaština, nego i vrednosni stav. Meni se bezbroj puta desilo da mi se u samom procesu pisanja vrednosti stav malo pomerio, ne drastično sada baš, ne da sam otkrio da nešto sam mislio da je genijalno, zapravo je sasvim suprotno ili obrnuto, ali se pomera, shift se jedan pravi kroz samu artikulaciju.
Try to ease your worried mind. Dreams come true from time. Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
I evo nas nazad u Čudne šumi, sa nama su dalje Ivaleković i Ivan Medenica i mi pričamo o kritici, ali verovatno i o nekim drugim stvarima se dotaknemo tokom i kroz kritiku. Ono što mi je interesantno da probamo da vidimo, da razložimo, jer u ovakvom nekom društvu koje je suštinski sam po sebi konzervativno i umetnički i u određenim drugim segmentima društva, postoje vjerojatno neki predstavi, neki filmovi koji nisu do kraja dobro izvedeni, ali spadaju u polje eksperimenta ili u polje onoga sa čime se vi ideološki ili idejno slažete. I sada, ukoliko to nije dobro izvedeno, a spada u domen onoga što želite da se radi, samo nije dobro izvedeno, na koji način se tome pristupa kada se piše o tome?
Ja mislim da postoji neki izraz koliko me pamćenje služi, a iako ne postoji, evo sad sam ga izmislio, što bi rekla Baby Doll, ja sam novu igru smislila, kako se zove, programska kritika. A to je upravo to, da ako ima te susret sa delom, ostvarenjem koje je ono što mislite da bi u određenom kontekstu trebalo da se desi, taj kontekst može bude različit, može bude repertoar jednog pozorišta, može da bude opus jednog reditelja, može da bude cela kulturna scena, da je to nešto što je važno za taj određeni kontekst, vama blisko, politički, estetski, na bilo koji način, onda naravno mislim da je legitimno da to kritičar jasno adresira, s tim što ja nikad tu kao pokazujem tu neku, evo, pokazujem znake navoda, objektivnost, ja nikad ne aboliram nešto što mislim da u realizaciji nije bilo dobro, samo se sad pravi balans, jedna ravnoteža između jednog afirmativnog odnosa prema konceptu, prema zamisli, prema kontekstu i tako dalje, i onoga što je, ajde kažemo, neki finalni rezultat, ako uopšte u izvođačkim umetnostima postoji finalni rezultat, jer predstava se menja, živi i tako dalje, po nekim teorijama Šeknerovim, i sama recepcija dela spada u to što one, recimo, naziva scenskom sekvencom. Dakle, feedback koji vi dobijete utiče na dalju sudbinu dela. Sad, medijska logika je suprotna logici izvođačkih umetnosti, jer se jednostavno očekuje kritika posle premijere, mislim, koja je obično najslabije izvođenje neke predstave. Zato Amerikanci na Broadway imaju onaj preview sistem, da vi turingujete sa predstavom pre nego što dođe u New York na Broadway, da se izigra, ukoliko doživi debakl na premijeri kod kritike, jer tamo je kritika vrlo uticajna i bukvalno može da prekine život jedne predstave. Ali to je taj, možemo pričati o tim kulturološkim razlikama između anglosaksonske pozorišne kritike i ove kontinentalne, to je potpuno, to su dva sveta. I tamo je zapravo kritičar neka vrsta savjetnika za prodaju. Mislim, on treba potencijalnom kupcu pozorišne karte da kaže da li ta predstava vredi cene koja te karte ili ne vredi.
Znači, ima naručenih kritika, dodaš?
Pa nisu to naručene kritike. To su, kako se zove, kritike koje ne idu iz pozicije to, nekog opšteg javnog interesa, ne idu iz pozicije moje poetike, moje ideologije ili poetike ideologije lista kome pripadam i tako dalje, nego idu iz pozicije interesa gledalca, da se gledalac zabavi, da gledalac, mislim, za ono vreme koliko to traje, koliko je para dobio što je moguće adekvatniju robu, da tako kažem. Ali sad sam skrenuo s teme, to može bude posebna tema i ne mora, da zaokružim odgovor odgovor na vaše prethodno pitanje. Ja mislim da je ta programska kritika gde vi afirmišete određene intencije, ideološke, poetičke i tako dalje, može da ima jednu vrstu ograde u smislu da one nisu do kraja izvedene, realizovane.
A vi, Iva, kako vi stojite s tim?
Da, mislim, ovo je zapravo, čini mi se, možda načeta jedna kompleksna tema. Ja lično nisam bila sad u nekoj poziciji da, recimo, nešto ideološki odobravam, a da mi se ne dopada, pa da treba sad, recimo, u tom smislu nekako da upakujem. Mislim da je to čak možda malo kontradiktorna pozicija, jer ako nešto odobravate, onda vrlo moguće to ideološki odobravate, mada mislim da pre su mi se dešavale neke obrnute situacije da gledam nešto što mi je, recimo, ideološki strano, ali da mogu da pristupim tome, recimo, objektivno i da sagledam i dobre aspekte koje su u njemu
prezvedeni. A mislim nekako da svi nekako lakše tražimo dobre aspekte onome s čim se ne slažemo. Mislim, kao da nam to ako mozak je fokusira da nađe.
Znaš šta, mislim, tu ima još jedna stvar. Mislim, kad te nešto ono prosto trigeruje u tom nekom pogledu da ga vrlo lako nekako negativno kategorizuješ, zapravo se nekad ispostavi da nudi i neke dobre materijale za neku vrstu analize. Sad, ne mora to da bude analiza koja je nužno vezana za delo, može da bude povezana i sa kontekstom, stvaralačkim ili društvenim, tako da u tom smislu ima i tu tih nekih stvari. Ono što čini mi se postoji negde u toj nekoj domaćoj kritici, možda i šire, ali to je zapravo jedna pojava da se određena dela koja možda i nisu dobro izvedena, prikažu, odnosno iskritikuju sam te neke negativne pozicije, ali iz nekih aspekata koji su vrlo ideološki, pri čemu mi ne dobijamo sa takvim kritikama niti adekvatno neko tumačenje i sagledavanje samog dela, već samo nametnutu jednu stvaralačku vizuru. Mislim, sad ne znam koliko je uputno spominjati to, ali mislim da mi simptomatičan primjer za to bio tekst Božidara Zečevića povodom filma Kralju Petru, koji je, čija premijera je bila pre par godina, koji je onako nastupio sa vrlo jasnih ideoloških pozicija, kritikujući neke elemente tog filma koji sa možda filmskog aspekta uopšte nisu relevanti. Tako da to je ono jedna od tih strana, opasnih strana te ideološki nastrojene kritike, koju ja lično mislim da bi trebalo izbjegavati, jer nam ona zapravo mnogo manje govori o samim delima, a više možda govori o društvu ili o određenim društvenim grupacijama.
Ili o kritičaru samom.
Ili o samom kritičaru, da. Mislim, i to postaje nekako dosta aktuelno u današnje vrijeme, jer da, to je zapravo veliko pitanje da li uopšte kritika postoji, jer ovo o čemu smo malo prepričali donekle na tragu i tih PR tekstova koji često nastaju, mislim, oni nastaju kao neka vrsta promocije, da li umetnika, da li dela i tako dalje, ali koji su često rađeni sa čisto sa
ciljem. Neka čak i sami autori pišu o sebi promo materijale koji se posle toga dele kao kritike.
Mislim. Sim, što ja mislim da moraju da se ovde napravi distinkcija, da možda malo smo ušli u neki uopšten teren, jer zavisi o kom kontekstu kulturnom govorimo i o kojoj vrsti kritike govorimo. Ja sam dosta kritičan i prema srpskoj pozorišnoj kritici, ali mogu, čini mi se dosta objektivno da kažem, pošto sam i u predsjedništu Svetske organizacije pozorišnih kritičara, pa imam globalni uvid u stanje toj profesiji, srpska pozorišna kritika postoji. I ona je fakat. I postoji onako kako bi kritika klasično trebalo da postoji, ili bar je nekad postojala, to znači klasični mediji imaju kritičari, ima radio kritičare, čak i radio jedan od medija u kojima umetnička kritika najbolje opstaje od tradicionalnih klasičnih medija, na televiziji, u dnevnim novinama ima sve manje, ali je i kod nas ima, što recimo nije slučaj u nekim drugim istočnoevropskim zemljama, gde tranzicija i komercijalizacija medija, klasičnih medija, u potpunosti proterala kritiku iz klasičnih medija, recimo u Rumuniji gotovo ne postoji u medijima kao što bi bio neki naš Danas, Blitz, Politika ili tako nešto.
Je li to isto podeljeno po zapad, istok ili je?
Pa, ja mislim da je, kako bih rekao, da je istočna Evropa u tom naglom prelazu iz jednog sistema u drugi, koji je pratila, dakle, ta nagla komercijalizacija, da je tu zaista to neko kritičko, intelektualno promišljanje umetnosti zbrisano poprilično. I tamo zapravo kritika opstaje kroz neke alternativne modele. Paradoksalno, na zapadu ona i dalje postoji i u svom klasičnom medijskom kontekstu, znači nemačka kritika, francuska pozorišna kritika, pored naravno novih formata, online formata koji se prave, specijalizovanih portala i tako dalje. Ali u istočnoj Evropi, u mnogim zemljama se zapravo, evo recimo u Mađarskoj, najuticajniji kontekst za pozorišnu kritiku je specijalizovani portal za pozorišnu kritiku, gde su okupljeni njihovi vodeći pozorišni kritičari, koji se zove Revizor, što je onako dosta dobro za pozorišni portal, i koji se finansira od sredstava, ja mislim, Ministarstva za kulturu. Dakle, tu ti dobiješ, o tome sam ja baš pisao, da nešto što je imanentno medijski žar, kao što je umetnička kritika, zapravo izlazi iz medija i postaje u nekim, ajde da kažem, zemljama koji imaju razumevanje za to, postaje neka vrsta javnog interesa, javnog dobra i finansira se iz tih sredstava, jer sami mediji za to nemaju interes. Recimo, u Slovačkoj je bio jedan zanimljiv projekat, ne znam da li još uvek postoji, oni imaju dosta jak pozorišni institut. Jedan od projekata tog pozorišnog instituta jeste bio da svaka predstava u Slovačkoj koja se desi, mora da dobije pozorišnu kritiku, i to je projekat koji vodi institut, gde su tome pisali prevashodno mladi kritičari pod mentorstvom starih kolega, teatrologa i tako dalje, tako da je to imalo i jedan edukativni aspekt, ono, gajanja nekih novih generacija kritičara, i to se sve dokumentovalo, nemojte me pitati baš u kom formatu, da li je to nešto što ste kao neki podcast mogli da slušate ili je to izlazilo kao neki zbornik, ali je, znači, institut za pozorište preuzeo funkciju medija.
Preuzeo da se
medija
zapisuje i da bi se onda pratila. Mislim, to je filmoskopija.
Da, to sam baš htjela da kažem. Da. I sa,
e sad, izvinite što prekidam. Hoću da kažem, da, to ćete vi sad pričati o filmoskopiji, dakle da je to slučaj možda kod nas sa likovnom kritikom, pa čak i sa filmskom, sa književnom kritikom takođe. Vrlo često ovo što ste vi, Filipe, rekli, imate da neki kustoski tekstovi ili autopoetički tekstovi umetnika, kako bih rekao, zamenjuju profesionalnu kritiku. Pozorište, ja moram da kažem, nije tako. Vi dobijete, svaka predstava dobije u rasponu od 2 do 5, 6 kritika objavljenih u klasičnim medijima. Kakve su one u smislu profesionalnog kvaliteta, kompetencija kritičara, to je druga stvar. Ali imamo instituciju pozorišne kritike, dok mislim da instituciju likovne kritike, filmske kritike, da to već polako zaista prelazi u te neke druge oblike, ali evo,
da,
Iva
ja
je tu.
Ja nisam ni sigurna koliko tih tradicionalnih medija, mislim, ono od dnevne štampe Politika je nekada imala sve te rubrike i za likovne umetnosti, i za film, i za pozorište, mislim, ali ona stvarno ne postoji kada je reč o vizualnim umetnostima, u svakom slučaju znatno manje, i to sam baš pričala sa koleginicama iz Zagreba prošle godine, u pitanju je kolektiv VHV, odnosno Who, What and For Whom, iz Zagreba, kustoski kolektiv koji čine 4 kustoskinje, trenutno na čelu Kunsthalle u Beču, dobili su taj mandat na 4 godine da upravljaju institucijom, i one su prošle godine organizovala, odnosno prošle godine je zatvorena izložba koja je bila posvećena Želimiru Žilniku, i mi smo radili jedan intervju povodom toga. E sad, mislim, ono što me stvarno zanimalo je, ja se čujem, mislim, kakva je recepcija austrijske publike, i moram priznati da sam vrlo stidljivo postavila pitanje koje se odnosilo na kritiku, pošto uopšte nisam bila sigurna da li, kakva je situacija apropo toga tamo. I onda, pošto, jel te, njihova matica je u Zagrebu, oni su rekli da je u Zagrebu slična situacija kao i ovde, tako da su se i one prijatno iznenadile sa ovom činjenicom da neka nezavisna kritika postoji, koja ne bi podrazumevala, dakle, tu jednu vrstu autopromocije, već zapravo jednu vrstu kritičkog stava i refleksije nad onome što postoji prisutno na javnoj sceni. Mislim da je sama situacija u likovnim umetnostima prilično katastrofalna. Da. Mislim, tu postoje poneki izleti u neko
da,
polje kritičarskog djelovanja.
Da,
ali to je zanimljivo. Vidiš, često se i ta vrsta kritike zapravo svodi na one produkcione aspekte svih tih dijela. Mislim, pa smo tako imali slično, mislim, jedan čitav siti sijase tekstova o izložbi Marine Abramović, koji su ponajmanje bili o izložbi Marine Abramović, ali ono, prosto ove se
fenomenu.
To šta... Fenomenom. Da, i svim tim aspektima od toga koliko je koštalo i tako dalje, i to nešto i dalje se pojavljuje na likovnoj sceni, sceni vizualnih umetnosti uopšte, naročito kad su u pitanju te neke velike manifestacije koje su uvek pomalo i u nekoj kontroverziji, kao što je oktobarski salon, onda sad trenutno mi ništa ne pada na pamet još, ali to su te neke velike značajne manifestacije koje okupljaju i veliki broj stvaralaca i aktera i zemlja, regiona, čak i Evrope, jel te šire, i koje su zapravo onako vrlo snažne institucije, kulturne institucije na kojima se uvek lome nekako koplja.
Da, i pričat ćemo zapravo u narednim segmentima, to je u narednom segmentu ćemo pričati i o tome koliko zapravo institucije ulažu.
Ako mogu samo da dodam nešto, baš na račun kritike vizualnih umetnosti, mislim da je Ivo ovde otvorila jedno važno pitanje. Vi imate dosta, kako bih rekao, školovanih istoričara umetnosti, kustosa i tako dalje, ali tu mislim da zaista to nekako programsko svrstavanje je strašno naglašeno i da vi zaista kad god se pojavi neka velika izložba imate seriju nekih napada i osporavanja sa produkcionih, socioloških, ovakvih ili onakvih aspekata, obično podržavajući paralelno neku nezavisnu lokalnu scenu. Naravno da treba podržavati nezavisnu lokalnu scenu, ali jednostavno ipak kritika mora da vodi računa i o potrebama jedne zajednice.
Ne, a zajednica šire.
Sigurno šire zajednice. Zajednica sigurno ima potrebe da vidi neke velike svetske izložbe, bar jednom godišnje. Mislim, ako ćemo svaki put kad se desi velika svetska izložba da kažemo, a koliko je, za koliko je para ovde utrošeno i koliko je mladih domaćih autora moglo da se realizuje, pa, mislim.
To se kaže da kao što svi bendovi veliki stave veliki hit za istine spot za njega, da bi onda ovi mali hitovi na kraju.
Your knock, love, then we may love him. heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I evo nas nazad u Čudne šumi, sa nama su i dalje Ivan Medenica i Iva Leković i mi pričamo o temi kritike. I sad ja bih volio da započnem ovaj segment sa pitanjem šta prati, odnosno da li delo stvara neke nove tendencije ili kritičari te tendencije uočavaju kada u određenim grupacijama autora koje se na određene stvari nakače. I to je sad to pitanje mode.
Sada je starija kokoška. Ili
tako je, ali to je pitanje sad to i mode i samim tim i značaja i odnosa na relaciji kritičar-autor. Nekako bi volio bi da u tome krenemo da plovimo u ovom segmentu.
Možete vi ovo
prvo? Može.
Hajde, može. Mislim, zapravo kada sam čula što...
A i reagovali ste prvi, tako da...
Zato što odmah sam dobila jednu asocijaciju. Da, zapravo nešto što mi je, kad smo pred samu emisiju pričali iskustvo kao jedna tema, jer kao što je profesor Medenica na početku emisije nekako istakao, ja imam utisak da nastupam sa neke antipozicije, jer zapravo sebe uopšte ne doživljavam kao kritičara. Više možda kao nekog eseistu čak i kad pišem kritike, obično se na to više referišem kao na prikaze nego na kritike.
Dobro, ali nekad stoji, u kvadratiću stoji kritika.
Da. Pa, u kvadratiću stoji kritika, ali vidiš i to je, čini mi se, zanimljivo, da. Jer zapravo ljudi koji se time bave, a mislim da smo oba zapravo sada sa te pozivice, malo zaziru od tog pojma kritike, što nekako govori o tome koliko je možda kontroverzan sam taj pojam kritike u društvenom kontekstu. Ali kada je reč o toj relaciji kritičar, umetnik i ostalim stvarima, da, mislim, to može sve donekle na to pitanje da li delo prethodi teoriji ili teorija delu i tu ima razlik nekih zapravo i tekovina, ajde, kroz istoriju i kroz istoriju umetnosti, pa u određenim periodima, kao što je recimo postmoderno doba, tu vidimo da u velikoj meri zapravo teorija prethodi stvaralaštvu ili na neki način etablira puteve za njegov razlog. A da se vratimo koju deceniju ranije, zapravo na toj relaciji delo umetnik, mislim je bitna tema, bitan recimo segment ove teme možda bude Klement Grinberg, lično za koju ne znam koliko zna šira javnost, ali istoričari umetnosti svakako znaju, jer otprilike 50% kursa posvećenog umetnosti posle 45. se zapravo bavi Klementom Grinbergom i njegovim radom. U pitanju je neko ko je zapravo na neki način i osnivač te američke proto-avangarde, ajde tako da je nazovemo, i neko ko je zapravo u svojoj ranoj karijeri bio komunista. Dakle, u kapitalističkoj američkoj državi i prateći njegove tekstove koje nastaju neposredno pred Drugi svjetski rat, pa posle i nakon Drugog svjetskog rata, možemo osvjedočiti i tom jednog zaokretu njegovom ličnom i kritičarskom, budući da on nastupa u tom nekom periodu prije sa tvrdokvornih komunističkih pozicija, da bi se kasnije malo preorijentisao i ono što je zanimljivo jeste da je on zapravo sarađivao blisko sa CIA-om. Tako da to govori o tome koliko kritika može bude konstitutivna za društvo, ali sama ta ideja neka koja je stajala iza onoga o čemu je on pisao, a na što se pozivamo svi kada govorimo uopšte o bilo čemu što se tiče moderne i savremene umetnosti, jeste ta neka ideja gde zapravo sada nakon tog preuzimanja kulturnog primata od Pariza, odnosno seljenja kulturnog primata u New York, da, na neki način je trebalo da Amerika izvrši apropriaciju svih onih evropskih kulturnih prerogativa, među kojima je zapravo bila i avangarda na umetnost, koja se u Americi razvija, dakle, tek nakon Drugog svjetskog rata, pri čemu jedan od najvećih poljskih i američkih umetnika, Jackson Pollock, je bio upravo neka vrsta paradigme tog hladnoratovskog umetnika, jer je on predstavlja upravo opozit svemu onome što je u tom trenutku nastajalo pre svega u Sovjetskom savezu, ali možda u širom kontekstu i ukupnoj Evropi, jer je Amerika pravila taj radikalni prekid i uvek se odnosila malo podrugljivo prema celokupnom tom evropskom nasleđu koje je zapravo htjela na neki način da akumulira u sopstveno tadašnje kulturno jezgro. I taj sam odnos, mi tu vidimo da zapravo bez obzira što je Jackson Pollock zaista, pitam, jedan od mojih omiljenih, savremenih autora, ali ovaj, bez obzira na to, svakako kvalitetan autor koji je zapravo dospeo ovaj, nekako na prvo mesto određenog stupnja razvoja istorije umetnosti u tom trenutku, upravo zahvaljujući tom kritičkom delovanju koje je ovaj, za divno čudo uspelo da ovaj, nekako vaploti tu ideološku podlogu sa jednom zapravo Grinbergovom izneverovatnom akribičnošću koja je prisutna u njegovom tumačenju američke štafelajne umetnosti.
Znači da, da Polok, sad ja da, da ja, jer ja sad dok pričate shvatam u glavi neke stvari, to pokušavam da povežem, ali Polok bez kritike ne bi bio nigde.
Pa Polok bez kritike u svakom slučaju ne bi bio tu gde jeste, jer ovaj, upravo je ta kritika, ovaj, sad da li možemo nazvati programskom ili ne, možda i da, ovaj, je uspela od njega da napravi to što jeste i naravno, mislim, to su sve one stvari koje je čitala posle i Peggy Guggenheim, da, da. Ovaj, zahvaljujući kojima je došlo do nekako prodora i razvoja sve to umetnosti.
Da, ali i mnogi da su, eseisti su nekako da. Sebe kroz svoj rad opovrgavali u početku, ali, su govorili jedno i Susan Zontag o da, fotografiji, sam, na kraju je sama sebe opovrgla.
Sama sebe opovrgla, da, mislim, ono zanimljivo je, da, Zontag i Barth se uvek ono nekako spominju kada je reč o fotografiji, a vrlo je zanimljivo koliko su te njihove analize možda upravo po tim nekim afektivnim dejstvom nastajale, iako su konstitutivne za teoriju fotografije, ali su veliko...
Meni je to slatko, ja volim afekat, mislim, iskreno.
Da, svi umetnici vole afekat.
Da, mislim da je on zaista konstitutivan i za kritiku. Mislim da je na ovo vaše pitanje Filipe baš lepo elaborirala Iva, teorijski sa super primerom. Ovaj, ja bi možda odgovorio mnogo kraće i da ne bismo gubili vreme, jer zaista mislim da je puno toga rekla. Ovaj, i kraće i nekako pragmatičnije ili prozaičnije. Ovaj, čini mi se zaista ono što je Iva rekla, šta je starije kokoška ili jaje u toj situaciji, da to na neki način, kako bih rekao, manje ili više ide sinhrono. Ja teško mogu da zamislim jednu situaciju gde bi neki kritičarski diskurs ex nihilo sad stvorio neku pojavu, neku platformu umetničku i tako dalje, ali sada može da se desi da određeni daroviti kritičar ili kritičar sa nekom agendom ili kritičar sa nekom pozadinom ovaj, na osnovu jednog fenomena zapravo ili manjeg broja fenomena napravi jednu platformu koja onda može recimo da postane dogma, može da postane princip i tako dalje i onda se posle toga sada ovaj teži da se to ili kopira ili da se bude na toj liniji jer je to sad nešto što je kako bih rekao poželjno.
To je to usmeravanje, u suštini ukoliko vi kao kritičari da uočite neku tendenciju za koju smatrate da je kvalitetna, vi možete da je usmerite.
Da, i mislim, bih rekao, da se vratim, da zaokružimo možda priču, pošto uskoro mislim da završamo, jeli, na temu objektivnosti, kako bih rekao, kritika je po meni mnogo bliža ne samo umetničkom stvaranju, zbog toga se ja slažem sa tim vašim ovaj, Filipe stavom da je tu eros potreban ovaj, i kako se zove ne samo umetničkom stvaranju, nego političkom delovanju, nego teorijskom. Mislim da je kritika zapravo umetnička mnogo više politika nego što je teorija. Ona je zapravo politika kamuflirana u teoriju. Mi koristimo, i otvoreno priznajem, autujem se, ja koristim ono teorijski diskurs kao kvazi objektivno oružje za svoj politički diskurs. Politički diskurs ne mislim na politikanski diskurs, ne mislim ni na kakvo opredeljivanje za i protiv, nego politički u jednom pozitivnom smislu da ti promovišeš određenu vrstu umetnosti. E sad, ja mislim da ja postižem taj stepen objektivnosti, da i pored toga što se zna već decenijama koliko pišem, gde su neka moja interesovanja. Ja sad mislim ono što pripada mojoj krvnoj grupi, da ću biti vrlo strog ukoliko mislim da realizacija nije dobra, da se vratimo na ono opet što je bilo drugo pitanje vaše, da povežemo sva tri pitanja. Tako da, hoću da kažem, zaista kritika ima tu jednu borbenu funkciju, ima tu jednu proaktivnu funkciju promovisanja nečega. E sad, Ako je to promovisanje iz ličnih interesa, kalkulanstva i tako dalje, to je sve neprihvatljivo i za osudu ukoliko neke etičke kriterijume ugrožava, ukoliko je nepotizam, ukoliko je sukob interesa, ukoliko je lična korist i tako dalje. Ali ako je neko uverenje kritičarevo, mislim, tu imate taj čuvenu debatu u konstruktivnoj kritici. Mislim, vrlo često, naročito od strane umetnika, da prostite Filipe, se čuje to kao, ma dobro, može kritika da bude negativna, ali da je konstruktivna. E sad, imate tog čuvenog Richarda Gilmana, američkog kritičara, koji je potpuno te šovske provinijencije, Šo je bio najsuroviji kritičar u kosmosu i on je, kad mu se nešto ne sviđa u pozorištu, on je bio pozorišni kritičar i muzički kritičar, on bi to spalio momentalno, mislim, na Georgea Bernarda Shawa. Gilman je na toj liniji i on kaže da je zapravo konstruktivna kritika ne postoji ili se za svakog zahteva za konstruktivnom kritikom krije zahtev za korupcijom. Krije se zahtev da ti aboliraš neke manjkavosti umetničkog dela zbog osjećanja prema umetniku, pre svega. Mislim da je kritičar najobjektivniji kad potpuno ličnosti stvaralaca apstrahuje i kada nema nikakav odnos prema njima kao ljudskim bićima, jer
već samo prema proizvodu,
nego prema delu. Da, to je znači
tekst.
Tako je, jest.
Što znači?
Nema ničeg izvan teksta.
Izvan teksta, da. To je sve to bar, da se ne vraćamo i cela ta priča o smrti autora i ostalom. Ali to je Gilmanova pozicija užasno kao zanimljiva i on kaže da zapravo kritičar treba, naravno ovo su sve hipertrofirane formulacije da bi se neke teze zaoštrile, da kritičar ne treba da bude sudija, ne treba da bude policajac.
Ima nešto za kraj, imamo još tamo toliko se ne dovežete sa...
Ajde probat ću, budem kratka.
Da ajde, zanađite nešto efikasnije od ovoga.
Imamo još minuti.
Stava kroz kritiku.
Ali ja kad kažem političkog, ja mislim politika kao način mišljenja, kao borba za određeni ideal.
Političko delovanje.
Svako delovanje je političko delovanje, apsolutno. Na to sam mislio.
Ako Feliksa Gatarija, uskoro sledi ta faza kada će se vratiti moć političkog udruživanja svim bićima u ekosferi, uključujući biljkama, tako da i ta vrsta delovanja je politička, ali zaista ovo što profesor Medenica kaže i meni se dešava da ponekad, iako se trudim da to bude suptilno, ali nadam se efikasno, provučem neki komentar na neku situaciju koja me možda tangira u tom nekom društvenom ili globalnom kontekstu kroz ono o čemu pišem, i zapravo kritika je možda jedan vrlo dobar i efikasan način da vi kroz govor o nečijem tuđem delu zapravo izrazite sopstvene mišljenje ili zapravo možda sopstveno delo.
I da se zapravo zalažete za nešto što mislite da je javni interes u kulturi u kontekstu u kom vi stvarate. Zato ja to poredim sa političkim mišljenjem. Vi se za sebe postavljate u poziciju čuvara javnog interesa u određenoj umetničkoj oblasti.
Ja bih da vam se, moram, stigli smo do samo kraja emisije, ja bih da vam se zahvalim što ste bili moji gosti i gosti Čudne šume, Iva Leković i profesor Ivan Medenica. Moje ime je Filip Grujić i ono što smo saznali je da kritika je konstruktivna jedino kada nije konstruktivna. Tako da slušamo sledeću subotu 3. Prijatno. This happens every time. Give them 2 weeks and then they're saying goodbye. You didn't do wrong, but you also didn't do right. Every time. Don't know why I'm surprised. Maybe I thought that I could catch someone's eye, but you only glanced, couldn't be bothered to spy. Someone who always loves their own mind.
Stuck in my own mind. When will